რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. 20 მეტი ადამიანი დაიღუპა ერაყის ქალაქ ირკუკში დღეს მომხდარი თავდასხმების შედეგად, რომელზეც პასუხისმგებლობა იყო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ერაყის უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, შეერაღებული პირები თავს დაესხნენ ქალაქის პოლიციის განყოფილებებს, საკონტროლო გამშვე პუნქტს და ირანელი სპეციალისტების მიერ აშენებულ ელექტროსადგურს. ამავე სამსახურის ცნობით მოკლულია 8 თავდამსხმელი და დაიღუპა ერაყის უსაფრთხოების ძალების 6 სამხედრო მოსამსახურე. კირკუკთან მდებარე ელექტროსადგურზე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 11 ადამიანი, მათ შორის ირანის ორი მოქალაქე. კირკუკის გუბერნატორის განცხადებით თავდამსხმელებმა ვერცერთი ობიექტის დაკავება ვერ შეძლეს. რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფო სასტიკი და ცბიერი მოწინააღმდეგე უწოდა სირიასა და ერაყში ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის მეთაურმა გენერალმა სტივენ თაუნსენდმა. მან BBC-ს ინტერვიუ მისცა საარტილერიო პოზიციებზე ყოფნისას, საიდანაც ამერიკელი სამხედროები საცეცხლე მხარდაჭერას უწევენ ერაყის ქალაქ მოსულსა და მის შემოგარენზე სამთავრობო ძალების შეტევას. ამერიკელმა გენერალმა დაადასტურა, რომ მოსულში მყოფი ექსტრემისტები მშვიდობიან მოსახლეობას ცოცხალ ფარად იყენებენ. ისინი არიან სასტიკი მოწინააღმდეგეები, რომლებიც აუცილებლად უნდა შევაჩეროთ, განაცხადა ამერიკელმა გენერალმა. ერაყის არმიამ და ადგილობრივი ქურთების გასამხედროებულმა დაჯგუფება პეშმერგამ 17 ოქტომბრიდან დაიწყეს სახმელეთო ოპერაცია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად. ერაყის არმიას დახმარებას უწევს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის ავიაცია. ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსული ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ 2014 წლის ზაფხულში დაიკავა. გასულ საღამოს ერაყის არმიის სარდლობამ განაცხადა, რომ ექსტრემისტებისგან გაათავისუფლეს მოსულიდან 13 კილომეტრში მდებარე ქალაქი ბარტალა, სადაც ძირითადად ქრისტიანები ცხოვრობენ. ერაყელი სამხედროების ინფორმაციით, რადიკალური დაჯგუფების წევრებმა წინააღმდეგობის გაწევისას ააფეთქეს რამდენიმე ავტომანქანა, რომელსაც თვითმკვლელები მართავდნენ და უკან დახევისას ხანძარი გააჩინეს ქიმიკატების ქარხანაში. ერაყის ანტიტერორისტული სამსახურის განმარტებით ბარტალა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პუნქტია ქალაქ მოსულზე გადამწყვეტი იერიშისთვის. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციით, მოსულზე შეტევის დაწყების შემდეგ ქალაქი დატოვა 6000-მდე ადამიანმა და უზუსტებელი მონაცემებით ამჟამად მოსულში რჩება დაახლოებით 500,000 მშვიდობიანი მოსახლე. გაეროს გენერალურმა მდივანმა بان კი მონმა დაადასტურა, რომ შეწყდა სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვა. გაეროს გენერალური ასამბლეის არაფორმალურ სხდომაზე გამოსვლისას بان კი მონი მიესალმა რუსეთის მიერ ალეპოში გამოცხადებულ ჰუმანიტარულ პაუზას, თუმცა აღნიშნა, რომ გაეროს ჯერჯერობით არ აქვს სრული ჰუმანიტარული წვდომა ალეპოს აღმოსავლეთ რაიონებზე. რუსეთმა, რომლის საბრძოლო ავიაციამ ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან დაიწყო პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეთა მიერ ალეპოს აღმოსავლეთში კონტროლირებული ტერიტორიის ინტენსიურად დაბომბვა, 20 ოქტომბერს გამოაცხადა სამდღიანი ჰუმანიტარული პაუზა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ პერიოდში ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილის დატოვება ჰუმანიტარული დერეფნებით შეუძლიათ როგორც მშვიდობიან მოსახლეობას, ისე შეიარაღებულ მეამბოხეებს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები ბრიუსელში შეთანხმდნენ, რომ განიხილავენ ყველა შესაძლო ზომას სირიის ხელისუფლების და მისი მოკავშირეების, მათ შორის რუსეთის წინააღმდეგ, თუ ქალაქ ალეპოში სისხლის ღრუ გაგრძელდება. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი მოითხოვს სირიაში საბრძოლო მოქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას. გერმანიის ფედერალური კანცლერის ანგელა მერკელის თქმით, ევროკავშირი ზომებს მიმართავს რუსეთის წინააღმდეგ, თუ ქალაქ ალეპოს დაბომბვა გაგრძელდება ისეთივე ინტენსიობით, როგორც 20 ოქტომბრამდე ხდებოდა. გერმანიის პოზიციას მხარი დაუჭირა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. რუსეთის მიმართ მკაცრი ზომების გამოყენებაზე წინააღმდეგება იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი, მისი განცხადებით, სირიაში შექმნილი იმძიმე სიტუაცია ვერ მოგვარდება რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესებით და თუ ევროკავშირს მოსკოვთან დიალოგი სურს, კარიღია უნდა დატოვოს. ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შექმნა რუსეთის მხრიდან პროპაგანდასა და ჩეხეთის მოსახლეობის აზრზე უცხო ქვეყნების სხვა მცდელობებთან ბრძოლის სპეციალური ქვედანაყოფი. ჩეხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის მილან ჰოვანეცის განცხადებით, ახალ სტრუქტურაში მუშაობს 20 თანამშრომელი, რომლებიც სოციალური ქსელის მეშვეობით მოახდენენ რეაგირებას დეზინფორმაციაზე და მის გავრცელებას. ბასთან ბრძოლის მეთოდებს შეასწავლიან ხელისუფლების სხვადასხვა სტრუქტურის წარმომადგენლებს. სექტემბერში ჩეხეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსეთის საინფორმაციო ომს აწარმოებს.
მოგესალმებით. FM 107-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მიგრაცია და ქალების ბედი საზღვარგარეთ, ასეთია ჩვენი დღევანდელი თემა. ადამიანები სამშობლოს ხშირად უკეთესი ცხოვრების იმედით ტოვებენ, თუმცა საზღვარგარეთ ცხოვრება და მუშაობა საკმაოდ ბევრ საფრთხესა და გამოწვევას უკავშირდება. კანონიერად მუშაობა ამჟამად ევროკავშირის მხოლოდ ორ ქვეყანაშია შესაძლებელი და ისიც გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში. მიგრაციის საფრთხეებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია ტრაფიკინგს, რომელიც ძირითადად ქალებს ემუქრება. რა სიძნელეებს აწყდებიან ქალები საზღვარგარეთ, რა უნდა იცოდნენ საზღვარგარეთ წასვლის მსურველებმა, რა შემთხვევაშია შესაძლებელი თავშესაფრის მოთხოვნა და რა უპირატესობას ანიჭებს საქართველოს ევროკავშირის რამდენიმე წევრის მიერ უსაფრთხო ქვეყნა დაღიარება. ამ თემებზე გვექნება დღეს ჩვენ საუბარი და ჩვენ სტუდიაში გვეყოლება ორი სტუმარი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროექტების უფროსი ასისტენტი ანა კაკუშაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თეონა მაჭარაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოპოვების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გეკნებათ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარიას ეთერში და ასეა ყოველ სამუშაო დღეს. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. ვრცელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება. მიგრაცია და ქალების ბედი საზღვარგარეთ, პირობითად ასე დავარქვით ჩვენს დღევანდელ გადაცემას და გადაცემაში ყავს ორი სტუმარი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროექტების უფროსი ასისტენტი ანა კაკუშაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თეონა ამაჭარაშვილი, კერძოდ მიგრაციის პროექტის კოორდინატორი. გახლავთ თეონა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დრო რომ გამონახეთ სტუდიაში მოსასვლელად. მოდით საუბარი დავიწყოთ ახლო წარსულის სიახლით, მოდით ასე ვთქვათ. ეს არის ბელგიის შემთხვევა, როდესაც ბელგია შეემატა იმ ქვეყნების ჩამონათვალს, რომლებმაც საქართველო გამოაცხადეს უსაფრთხო ქვეყნად მიგრაციის ჭრილში. ხომ ასეა? აი, რას ნიშნავს გამოგაცხადონ უსაფრთხო ქვეყნად და რა პრივილეგიებს ან შესაძლებლობებს ანიჭებს ეს საქართველოს მოქალაქეებს? ამ შემთხვევაში მოდით ანა თქვენ დავიწყოთ.
ბატონო, მოგესალმებით. 3 აგვისტოს 2016 წლის ბელგიამ საქართველოს უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყნად გამოაცხადა. მანამდე საფრანგეთმა, ავსტრიამ და ბულგარეთმაც შეიყვანეს საქართველო ამ სიაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველო არის ქვეყანა, ამ ქვეყნების შეფასებით საქართველო არის ქვეყანა, სადაც არ ხდება ადამიანის ძირითადი თავისუფლებების დარღვევა, დევნა მისი რასის, რელიგიის და ასე შემდეგ სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების გამო. ეს თავისთავად ძალიან სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ ამას ასევე თან ახლავს ბევრი პასუხისმგებლობა, თუნდაც ის, რომ ჩვენი საქმიანობის ჭრილში რო ვთქვათ, მაგალითად ის, რომ საქართველოს მოქალაქეები უმეტეს შემთხვევაში აღნიშნულ ქვეყნებში თავშესაფრის მოთხოვნის მიზნით შეტანილ განაცხადზე უარს მიიღებენ ლოგიკური მიზეზით, რომ ითვლება, რომ საქართველოში არ ხდება ადამიანების დევნა და რომ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა დაიცვას მისი მოქალაქეები.
მიგრაციის ჭრილში ეს არის ერთგვარი წინაღობა მათთვის, ვინც თავშესაფრის მოთხოვნით მიმართავს, თქვა, ამა თუ იმ ქვეყნის ხელისუფლებას. საუბარია ქვეყნებზე, რომლებიც, თქვა, შედიან ამ სიაში, ხომ, რომელმაც გამოაცხადეს საქართველო უსაფრთხო ქვეყნად. ეს გასაგებია, თუმცა თავშესაფრის მოთხოვნა და მოპოვება არასდროს ყოფილა იოლის საქმე, ასე ვთქვათ. მას ჰქონდა გარკვეული ესეთ კონკრეტული პირობები, უნდა ყოფილიყო ძალიან მტკიცე საფუძველი იმისათვის, რომ ამა თუ იმ ქვეყანას მიენიჭებინა თავშესაფარი. მოდით თეონა, თქვენ რომ გაგვიმარტოთ, რამდენად რთული ან იოლი პროცესი იყო, არის და ახლო მომავალში იქნება ეს?
მოდით, როდესაც საუბრობთ თავშესაფრის მიღების პროცედურებზე და ამასთან დაკავშირებით, თუ რა სავარაუდო რისკები შეიძლება მასახლავდეს, უნდა გავითვალისწინოთ არა მხოლოდ არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო, არამედ ასევე ის საერთო სურათი, რომელიც მსოფლიოში დღეს გვაქვს. თავშესაფრის მიღება არც არასდროს არ ყოფილა იოლი, ეს პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ. თუმცა ეს უფრო და უფრო რთულდება სხვადასხვა რიგი მიზეზების გამო. ერთ-ერთი მიზეზი არის, რა თქმა უნდა, ის საერთაშორისო კონტექსტი, რაც ჩვენ გვაქვს. თქვენთვის ცნობილი ისლამური სახელმწიფოს პრობლემები, რაც იქნება საერთო მსოფლიოში და სხვადასხვა საბრძოლო მოქმედებების შედეგად, იმდენი ლტოლვილი წარმოიშვა უკვე და დაახლოებით ბოლო წელს 1 მილიონზე მეტი ლტოლვილმა მიმართა ევროპას. მათ შორის 2016 წლის პირველ კვარტალში უკვე 300,000 ადამიანზე მეტმა ადამიანმა უკვე მიმართა. ძირითადად წარმოშობის ქვეყნები ხო არის, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი არის სირია, ავღანეთი, ერაყი. ეს უკვე თავისთავად ამცირებს ფოკუსს საქართველოზე. შესაბამისად, როდესაც ყველა მიცის, რომ ასეთი მძიმე მდგომარეობა არის ამ წარმოშობის ქვეყნებში, ნაკლებად სავარაუდო არის ის, რომ ვინმე მიიღოს ხედულობაში განცხადი საქართველოდან, სადაც ასეთი დონის კიდევ კარგი არ გვაქვს ესეთი პრობლემები. ამავდროულად კიდე მეორე მომენტი არის ის, რომ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ კავშირი უშუალოდ ანუ თავშესაფრის პროცედურებს შორის და მეორე მხრივ თუ რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცედურებთან. ერთის მხრივ ევროკავშირმა რომ განუსაზღვრა საქართველოს ერთობლივი შეთანხმებით ის ამოქმედო გეგმა, რომელიც საქართველოს უნდა შეესრულებინა იმისათვის, რომ სავიზო ლიბერალიზაციამდე ჩვენ მიგვეღწია, ეს სხვადასხვა ვალდებულებები საქართველოს შეასრულა კარგად, იმ რასაც შედეგად უკვე მოყვა ყველა ის პროცედურები, რამაც ძალიან ახლოს მიგვიყვანა სავიზო
ლიბერალიზაციამდე.
თუმცა აქვე ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ მომენტზე, რომ ვინაიდან დაიდო ეს დასკვნები, რომ საქართველოში ეს რეფორმები დადებითად წარმოიშვა, ამან უკვე გამოიწვია ის, რომ როგორც ანიმ აღნიშნა უკვე, საქართველო იქნება მიჩნეული უსაფრთხო ქვეყნად და ამან კიდევ უფრო რა თქმა უნდა გართულა ეს პროცედურები. ეს განსაკუთრებით რთული შეიძლება იყოს ქალებისთვის და მათ შემთხვევაში შეგვიძლია მოვიყვანოთ მაგალითი მაგალითად იგივე აი ტრანსგენდერი ქალის, რომელიც ჩვენ ვიცით რამდენიმე დღეს წინ სასტიკას სემეს, ხომ? იმიტომ რომ თუ ჩვენ გავანებებთ თავს საერთო სურათს, რომ კი ძალიან კარგი რეფორმები განხორციელდა, განსაკუთრებით ქალების შემთხვევაში არის ისეთი სპეციფიური პრობლემები, რომლებიც არ ექვემდებარება საერთო მდგომარეობას და მათი სპეციფიური მდგომარეობიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის მათთვის ეს თავშესაფარი. იგივე
სარგებლობენ ქალები, ვთქვათ, რაიმე პრივილეგიით ამ მიმართულებით.
კანონმდებლობით, საერთაშორისო კანონმდებლობით, სხვადასხვა ევროკავშირის რეგულაციებსა და დირექტივებში ყველგან არის გაბნეული ეს ჩანაწერები, რომ ქალებისთვის უნდა იყოს გათვალისწინებული სპეციფიური დაცვა, რა თქმა უნდა. თუმცა ერთი არის ჩანაწერები, მაგრამ მეორე არის რეალურად როგორ ხდება ხოლმე, ხო, ეს პროცედურები. ვინაიდან ისევ და ისევ
ქალებისთვის უფრო იოლი არ არის.
ქალებისთვის სამწუხაროდ პრაქტიკაში არ გამოდის ხოლმე.
თუ შეიძლება რომ დავუმატონ, უფრო იოლი კი არა, უფრო რთულიც არის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ ეს ფაქტორიც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხია, რისი გათვალისწინებაც ვერ ხდება ამ თავშესაფრის სისტემის პროცედურებში, მაგალითად გასაუბრების დროს, მაგალითად განთავსების დროს, ანუ მაგალითად მარტოხელა დედების შემთხვევაში, ორსული ქალბატონების შემთხვევაში, ძალიან ბევრი სირთულეა, რაც შეუძლებელია, რომ თავშესაფრის სისტემამ და პროცედურამ მოიცვას ყოველ შემთხვევაში უნივერსალურად, ანუ ევროპის ყველა ქვეყანაში არის მცდელობები, არის გაწერილი კანონმდებლობა და ანუ აღიარებულია, რომ ქალებს ჭირდებათ განსაკუთრებული ყურადღება ამ კუთხით. მაგრამ არა მარტო ეს, ასევე ის თუ რომელი ქვეყანა რა სახის დანაშაულს თვლის ან დევნას თვლის, რომ არის საფუძველი თავშესაფრის მიცემისთვის.
აი მაგალითად რა საფუძველი?
მაგალითად ზოგიერთმა ქვეყანამ შეიძლება ჩათვალოს, რომ ის რო ადამიანი არის ტრაფიკინგის მსხვერპლი, იძულებითი ქორწინება, ასე შემდეგ, ეს შეიძლება მათთვის იყოს, თქვა, თავშესაფრის განხილვის მიცემაც, მის განხილვის საფუძველი. თუმცა ზოგი ქვეყანა თვლის, რომ გენდერთან დაკავშირებული პრობლემები შეიძლება იყოს ძალიან პირადი და ამ შემთხვევაში ცირთული არის ის, რომ ქალბატონს შეიძლება გაუჭირდეს მტკიცებულების დგენა, მაგალითად თუ ოჯახური პრობლემები აქვს, ამის დასამტკიცებელი საბუთი, ვთქვათ, საქართველოს რეალობიდანაც გამომდინარე, ხო, ჩვენი ვთქვათ რაღაც სიამაყიდან, თუ არ ვიცი, სირცხული უხერხულობა ოჯახის და ნათესავებთან სიახლოვის ასეთი ურთიერთობის გამო, შეიძლება არ გქონდეს სურვილი, რომ შენ ესეთი სერიოზული მტკიცებულებები წარადგინო ან ვერ შეაგროვო ეს მტკიცებულება.
შეაგროვო.
პრაქტიკული მაგალითიდან რომ მოვიყვანოთ ხოლმე, ჩვენთან საიაში ხშირად ხდება ხოლმე ესეთ შემთხვევები, რომ ვიგებთ ასეთი შემთხვევების შესახებ, რომ მაგალითისათვის ხორციელდება რაღაც ძალადობა ოჯახში, ხომ? ამის მიუხედავად ქალი არ იძახებს პოლიციას, ან თუ გამოიძახებს პოლიციას უცებ შეშინებულზე, რომელმა პოლიცია მე ამბობს, არა, არა, რაფერი არ მოხდა, ოქმი არ არდგება. შესაბამისად, ყველა ეს მტკიცებულება, სადაც შეიძლება რომ აღრიცხულიყო ამ ქალს, რა ვთქვა, დაჟეჟილობები რომ არის ნაცემი, ეს ყველაფერი არ არის. სამწუხაროდ ეს მენტალობა საზოგადოებრივი, რომელიც ასე ვთქვა, გმობს ამ ყველაფერს და არაძლევს ქალებს საშუალებას, რომ თავისუფლად ამაზე ისაუბრონ, თავი დაიცვან. ერთ-ერთი წინაღობა არის იმ თვალსაზრისით, რომ მტკიცებულებები ამ მიმართულებით არ გროვდება.
ქალებს აი გითხრა ანამ, რომ ქალებს უჭირთ თქვათ თავშესაფრის მოპოვება და უჭირთ იმაზე მეტად ვიდრე კაცებს, ხო? უკვე დაუშვათ ვინც მოიპოვა თავშესაფარი, იქაც თუ არის რაიმე ესეთი განსხვავება პირობებში, რითიც სპეციფიკურად უნდა დაკმაყოფილდნენ ქალები, მაგრამ ეს ვერ სრულდება.
ანუ ზოგადად გააჩნია თავშესაფრის კუთხითაც, თქვათ, და არაკანონიერი ან კანონიერი შრომითი მიგრაციის კუთხითაც ყოველთვის არის რაღაც პირობები, რაც კმაყოფილდება ან ვერ კმაყოფილდება. ქალების შემთხვევაში მე მგონი ეს მთელი მსოფლიოს რაღაც მცდელობაა, ხო, თანასწორი უფლებები და ის, რომ ქალებს ჰქონდეთ ანაზღაურება, მარტოხელა დედები, ისევ თქვათ, შეიძლება უფრო რთულ მდგომარეობაში იყვნენ ორსული ქალები, ჯანმრთელობის პრობლემები. საერთოდ ითვლება, რომ ქალი შეიძლება იყოს უფრო დაუცველი აი ამ ყველა კუთხით, თქვათ, იგივე ტრაფიკინგის ან შრომითი ექსპლუატაციის კუთხით. და თავშესაფრის მიღების შემთხვევაში გააჩნია ის ადამიანი, როგორ გააგრძელებს შემდეგ თავის ცხოვრებას, ეცდება რომ იშოვოს სამუშაო, თქვათ, რამდენად კანონიერად გააგრძელებს და შეძლებს რომ შეინარჩუნოს თავის სტატუსი და გაუმჯობესოს იმ ქვეყანაში. თუ თქვათ, ეს პირობები, რაც მისთვის იქნა, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფილი თავშესაფრით, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანმა თავი შეინარჩუნოს, ისე იცხოვ, ჩაიყაროს როგორც უნდა.
საკმაოდ რთული პირობებია,
როგორც დიახ, ეს არ არის თავშესაფრის პირობები, ეს არის ბაზისური შესაძლებლობა, რომ ადამიანმა იარსებოს უსაფრთხოდ სხვა ქვეყანაში. ეს არ გულისხმობს რაღაც ფუფუნების საგნებს, რა თქმა უნდა.
გასაგებია და საერთოდ მიგრაცია ზოგადადაც ძალიან რთული პროცესია, მეთუმეტეს როდესაც არ იცი, გაურკვეველია და გელის ხომ? აი თქვენ ჩამოთვალეთ რამდენიმე ქვეყანა, რომელმაც უსაფრთხოდ აღიარეს საქართველოს მიგრაციის ჭრილში, მაგრამ ჩვენეთით რომ 22 ქვეყანაში ნება დაერთვებათ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ იმოგზაურონ ვიზის გარეშე. ევროკავშირის 22 ქვეყანაზე ალაპარაკი, ასევე საუბარია სხვა ქვეყნებზე, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის წევრები, მაგრამ არიან შენგენის ზონის წევრები, ხომ? მაინტერესებდა აი აქაც ერთის ხრივ ეს კარგია საქართველოს ოსთვის, მაგრამ ცუდია მათთვის, ვინც ვისაც თავშესაფრის მოთხოვნა უნდა, ხომ, რომ საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად არის აღიარებული.
იცით, აი მე მინდა რომ
საქართველოს იმიჯისთვის ეს არის
თუ შეიძლება რომ აქ დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის დადებითი ნაბიჯი. და ასევე მინდა რომ რაღაც ისიც აღნიშნოთ, რომ იმიტომ არის საქართველოს გამოცხადებული უსაფრთხო ქვეყნად, რომ შეფასებული ამ ქვეყნების მხრიდან და ალბათ ამას შეუერთდებიან სხვა ქვეყნებიც ოფიციალურად. იქიდან გამომდინარე რომ უახლოვდებით ამოვიზო მიმოსვლას და ამას თავის რაღაც ისინი აქვს ხო შედეგები და პირობები, რატომ ვუახლოვდებით ხო? ანუ საქართველოს მოქალაქეები უნდა გაითვალისწინონ ის, რომ თავშესაფრის უსაფუძვლო მოთხოვნა ეს არის ჩიხი. ის, რომ ძალიან ბევრ ჩვენგანს თქვათ შეაქვს განაცხადი თავშესაფარზე იმის გამო, რომ აქვს ეკონომიკური, სოციალური ან რაღაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები, რაც არის რეალურად მიზეზი, რატომაც ძალიან ბევრს შეაქვს განაცხადი საქართველოს მოქალაქეს. იმის გამო, რომ თქვათ ბევრი შეიძლება არ იყოს ინფორმირებული იმ წესებზე და რეგულაციებზე, რაც თქვასაც ითხოვს თავშესაფრის პროცედურები. ეს არ ნიშნავს, რომ აი საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად გამოცხადებამ შეაფერხა ისინი. ისინი ყოველთვის ხვდებოდნენ ამ შეფერხებას, როცა არაკანონიერად ავსებდნენ, ვთქვათ, განაცხადს. სხვა მიზნით ითხოვდნენ და ვთქვათ, რეალურად თავშესაფარი სხვა მიზნით შეკუთვნით. ჩვენ ვთქვით,
რომ ეს არასდროს იყო იოლი და მითხოვდეს ახლა, როდესაც ქვეყნიდან, სადაც არ გემოქრება,
იმიტომ რომ წესით არ გეკუთვნის. ანუ უხეშად, რომ ვთქვათ, წესით არ გეკუთვნის ჩვენ თავშესაფარი. არ გვჭირდება წესით ჩვენ საერთაშორისო დაცვა, იმიტომ რომ ჩვენ გაჭირვების შემთხვევაში შეგვიძლია მივმართოთ ჩვენ სახელმწიფოს და ის დაგვიცავს, ან გადავიდეთ სხვა ქალაქში საცხოვრებლად, ანუ რაღაც ხერხები არსებობს, რაც ქვეყნის შიგნით შეგვიძლია მოვა, ესე ითვლება. ანუ ასე აღნიშნული ქვეყნები ესე აცხადებენ.
საერთოდ აი მინდა კიდევ ყურადღება გამახვილებინა, რადგანაც საუბრობთ იმაზე, რომ თავშესაფრის მიღება რთული არის, მაგრამ ისიც განსაზღვროთ, რას ნიშნავს თავშესაფარი და ვის ენიჭება, ხომ? საერთაშორისო კანონმდებლობის თანახმად, მას ჟენევის კონვენციის მიხედვით, მათ შორის კავშირის სხვადასხვა რეგულაციების მიხედვით განმარტებული არის, თუ რა შემთხვევაში შეგვიძლია მოვითხოვოთ თავშესაფარი. და ეს არის ცალსახად განსაზღვრული შემთხვევა, როდესაც პირი იდევნება საკუთარ სახელმწიფოს მიერ და ეს დევნა უკავშირდება მის კუთვნილებას რომელიმე ჯგუფისადმი. მაგალითად, მისი ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიური წარმომავლობის,
პოლიტიკური ჯგუფის
შეიძლება იყოს. საქართველოს შემთხვევაში, კიდევ ამაზე ერთხელ ახმოვხლებ, შემთხვევაში ჩვენ რასაც ვუყურებთ და ჩვენი კეისებიდან გამომდინარე, არა, საფრთხის შემცველი არის ადამიანებისათვის ცხოვრება, თუმდაც იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითისთვის კიდევ ერთხელ და ერთხელ გამომახვილებ ყოველდღე ძალიან მკვნეული შემთხვევა, რომელიც რამდენიმე დღის მოხდა ისე ამ ტრანსგერდენ ქალბატონსთან დაკავშირებით. ანუ თუ სახელმწიფო არ მოახდენს რაიმე შემთხვევის სათანადოდ გამოძიებას და ვერ მოახდენს საკუთარი მოქალაქის დაცვას, ამ შემთხვევაში ესეც შეიძლება გარკვეულ შემთხვევაში ჩაითვალოს ამ საფუძვლად. თუმცა აქვე მინდა დავამატო ესეთი რაღაცა და ჩვენს სმენელისთვის არის ასე გასაკვირად თქვამი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის თავშესაფრის დამტკიცების რეიტინგი, ანუ რამდენს უკმაყოფილებენ მოთხოვნას და რამდენს არა. რეალურად დაკმაყოფილების რეიტი არის 8%, რაც იმას ნიშნავს, რომ 92% ადამიანებს ეუბნებიან თავშესაფარზე უარს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ადამიანმა გაითვალისწინოს ყველაფერი ეს წინასწარ და უსაფუძვლოდ არ შეიტანოს განაცხადი თავშესაფრის მოთხოვნაზე. მეტყვი ეს რომ რისკი
ბატონო ძალიან მოკლედ, ანუ რატო არის მნიშვნელოვანი და ჩვენი ეს კამპანია, რაც გვაქვს ახლა უკანონო მიგრაციის პრევენციის კამპანია და ზოგადად აიომი ამას მუდმივად აკეთებს, ვცდილობთ დავეხმაროთ მოსახლეობას და ავუხსნათ, რომ ის ყველა პროცედურა, ხარჯი, ძალისხმევა, რაც მათ შეიძლება გაიღონ იმისთვის, რომ წავიდნენ და ჩაბარდნენ თუ მოითხოვნენ თავშესაფარის საზღვარზე და ის ემოციური და ასე შემდეგ სირთულეები, რათა მას ახლავს, თუნდაც თავშესაფრის განაცხადის განხილვის პერიოდში იქ ცხოვრებას, რაც სხვათაშორის ძალიან შემოკლებულია და ძალიან მალე განიხილავენ განაცხადებს, შეიძლება არ ღირდეს იმად, რომ მერე მიიღო უარი და კიდევ გამობრუნდა დეპორტით, იგივე ან თუნდაც შენინებით და დაიწყო ყველაფერი თავიდან, ამდენი უარყოფითი ემოცია დაგიგროვდეს და იქ კიდევ დამატებითი ჯანმრთელობასთან ან სხვა პრობლემები შეექმნა.
არსებობს რაიმე სტატისტიკა ამასთან დაკავშირებით, თქვათ რამდენმა დაუშვათ, რამდენი დააბრუნეს უკან დეპორტით, დაახლოებით და ასე შემდეგ. ეგრეთ წოდებული.
ხო. აი, დაახლოებით, გასვახებთ ამასთან დაკავშირებით, დაახლოებით 7600 მოთხოვნა იყო საქართველოდან წარგედგენილი სხვადასხვა ქვეყნებში, ძირითადად ბოლო წელზე გვაქვს საუბარი. თლიანი წლის განმავლობაში ძირითადად ითხოვენ თავშესაფარს გერმანიას, საფრანგეთის, საბერძნეთში. როგორც წეღან აღნიშნე, 92%-ში ეუბნებიან ადამიანებს უარს და კიდევ უფრო ძალიან დიდი არის შემთხვევები, როცა საზღვრიდანვე აბრუნებენ. იმიტომ რომ
მოკეთ გასათვალისწინებელია ეს, ვინც გვისმენს, ვინც გვიყურებს, ყველა
ის გასათვალისწინებელია. ხო, აი თუ რომელიმე განსაკუთრებით ქალბატონი გადაწყვეტს რომ მიმართოს თავშესაფარზე, ან თუმდაც ნებისმიერ ადამიანს გადაწყვეტს რომ მიმართოს თავშესაფარზე, უნდა გაითვალისწინოს რომ მტკიცებულებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მან უნდა შეძლოს იმისი დამტკიცება, რომ ნამდვილად დევნის მსხვერპლი არის.
ძალიან მძიმე გზაა, ძალიან მძიმე გზაა. შევთანხმდეთ, ჩვენ მუშაობის საშუალება სადაა, ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქეებს ამაზე საუცხობად ვილაპარაკეთ, მაგრამ რადგანაც ჩამოვარდა საუბარი აი ევროკავშირის, ვთქვათ, სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხზე, აუცილებლად მინდა რომ აქ გარკვევით ვთქვათ ასევე, ხომ, რომ ეს არ არის მუშაობის უფლება. ეს არ არის ევროკავშირში ცხოვრების უფლება, ხომ ასია? და კონკრეტულად, აი ამჟამად არსებული ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებს ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს ყველა მოქალაქე 180 დღის განმავლობაში, მაქსიმალური 90 დღის ვადით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნახევარ წელიწადში 3 თვით შეგიძლია იყო ევროკავშირში. ეს საკმაოდ ბევრია ერთისფრივ იმისათვის, რომ თქვათ, იმოგზაურო და თქვა სამედიცინო პრობლემების მოსაგვარებლად ჩახვიდე, არ იქნება ეს ბარიერები და ეს იქნება ძალიან კარგი. და მეორე მხრივ, თუ კი მუშაობას მოინდომენ და დარჩენას და ცხოვრებას და გადაავადე, უბრალოდ ამ ლიმიტს გადააჭარბებ, ანუ დარჩები უკვე არალეგალური სტატუსით, ამის შემდეგ შეიძლება უკვე პრობლემები შეექმნას ქვეყანას. ხომ ასია? იმიტომ რომ სწორედ ეხა მუშაობენ ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის მექანიზმის შეჩერების გამარტივებაზე. უბრალოდ ეს მექანიზმი არსებობდა ყოველთვის კანონმდებლობაში, მათ კანონმდებლობაში, თუმცა ახლა გამარტივებაზე მუშაობენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ კი ბევრი ადამიანი მიაწყდა, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ქვეყნებს საქართველოდან და ისინი დარჩნენ იქ სხვადასხვა მიზეზით, არალეგალური სტატუსით, უკანონოდ, ასე ვთქვათ, შემდეგ უკვე პრობლემები შეექმნება ქვეყანას და შეჩერდება უვიზო მიმოსვლა ყველასთვის. მართალია გარკვეულ რამდენიმე თვით, მაგრამ
ნამდვილად ესე. ხომ გაიზრდება არაკანონიერი მიგრაციის ნაკადები, შეჩერდება უვიზო რეჟიმი.
და ეს არის ასევე გასათვალისწინებელი, რომ ჩვენ არ შევქმნათ პრობლემას შემდეგ სხვას, რომელსაც სჭირდება
გასვლა. დიახ, მაქსიმალურად კარგად გამოვიყენოთ ეს ჩვენი უვიზო მიმოსვლა ხანმოკლე ვიზიტებისთვის, რისთვისაც არის გათვალისწინებული ყველა სხვა შემთხვევაში და წესით ამის პრობლემაც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ყველა სხვა შემთხვევაში ყველას გვექნება შესაბამისი დოკუმენტაცია, რის საფუძველზე შევძლებთ მუშაობას, სწავლას და ასე შემდეგ.
აი ხო, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ახსენეთ, თუ რა არის ჩვენი როგორც თითოეული მოქალაქის პასუხისგებლობა იმისათვის, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია აღმოჩნდეს წარმატებული პროექტი საქართველოსთვის. იმ მომენტიდან, როდესაც ევროკავშირის პარლამენტი საბოლოოდ გადაწყვეტს, რომ საქართველოს მიანიჭოს სავიზო ლიბერალიზაცია
და
მოქალაქეებმა შეძლონ ვიზის გარეშე მგზავრობა, მანამდე მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველამ გავითვალისწინოთ, თუ რა არის ამის შემაფერხებელი და რა არის პირიქით წამახალისებელი, ხომ? პირველ რიგში, რასაც უყურებს ევროკავშირი თავის მხრივ, არის ის, რომ ქვეყანა იყოს ერთი არის უსაფრთხო ყველა თავისი მოქალაქისათვის. იმიტომ ევროკავშირი ძალიან კარგად იცის, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ქვეყანაში ტოლერანტულად არ მოვეპყრობით ერთმანეთს, იმ შემთხვევაში, თუ არ დავიცავთ ჩვენი მოქალაქების უფლებებს და თუ ყველას არ ექნება იმისი განცდა, რომ დაცული არის, იზრდება იმისი რისკი, რომ ამ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში მოაწყდეს ხო ისე ძალიან ბევრი ადამიანი და მეორე
ახალი ამბების დრო დგება თუ შეიძლება მიკროფონი დაუთმოთ ნინო როდონაიას და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
17 ადამიანი დაიღუპა ერაყის ქალაქ კირკუკში დღეს მომხდარი თავდასხმების შედეგად, რომელზეც პასუხისმგებლობა იყო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ერაყის უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით შეერაღებული პირები თავს დაესხნენ ქალაქის პოლიციის განყოფილებებს, საკონტროლო გამშვე პუნქტს და ირანელი სპეციალისტების მიერ აშენებულ ელექტროსადგურს. ამავე სამსახურის ცნობით მოკლულია 8 თავდამსხმელი, დაიღუპა ერაყის უსაფრთხოების ძალების 6 სამხედრო ელექტროსადგურზე თავდასხმის შედეგად კი მოკლულია 11 ადამიანი, მათ შორის ირანის 2 მოქალაქე. ქალაქი კირკუკი მდებარეობს 170 კილომეტრში ქალაქ მოსულიდან, სადაც 17 სექტემბრის შემდეგ ერაყის სამთავრობო ძალები აწარმოებენ ოპერაციას ქალაქის გასათავისუფლებლად რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმონმა დაადასტურა, რომ შეწყდა სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვა. გენერალური ასამბლეის არაფორმალურ სხდომაზე გამოსვლისას ბანკიმონი მიესალმა რუსეთის გადაწყვეტილებას ალეპოში სამდღიანი ჰუმანიტარული პაუზის გამოცხადების შესახებ, თუმცა აღნიშნა, რომ ორგანიზაციას ჯერჯერობით არ აქვს სრული ჰუმანიტარული წვდომა ალეპოს აღმოსავლეთ რაიონებზე. ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შექმნა რუსეთის მხრიდან პროპაგანდასა და ჩეხეთის მოსახლეობის აზრზე უცხო ქვეყნების სხვა მცდელობებთან ბრძოლის სპეციალური ქვედანაყოფი. ჩეხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის მილან ჰოვანეცის განცხადებით, ახალ სტრუქტურაში მუშაობს 20 თანამშრომელი, რომლებიც სოციალური ქსელის მეშვეობით მოახდენენ რეაგირებას დეზინფორმაციაზე და მის გავრცელებასთან ბრძოლის მეთოდებში ასწავლიან ხელისუფლების სხვადასხვა სტრუქტურას. წარმომადგენლებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი გამოაქვეყნა დღეს ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ. პროპორციული სისტემით აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქართულმა ოცნებამ რომ დატი მოიპოვა დემოკრატ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 5 მანდატი და თითო მანდატი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ და პატრიოტთა ალიანსმა. რაც შეეხება მაჟორიტარული სისტემით არჩევნებს, 6-ვე ოლქში მეორე ტური გაიმართება.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვები. ჩვენ ყავს სტუდიაში ორი სტუმარი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ანა კაკუშაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თეონა მაჭარაშვილი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა მიგრაცია და ქალების ბედი საზღვარგარეთ და იმდენად რამდენადაც მიგრაციის საკითხმა განსაკუთრებული სენსიტიურობა შეიძინა სწორედ ამ სავიზო ლიბერალიზაციის მოახლოების პროცესში. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მალე გვაქვს შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებმა ისარგებლონ უვიზო მიმოსვლის უფლებით ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. სწორედ ამაზე ლაპარაკობდა თეონა მაჭარაშვილი ახალი ამბების გამოშვებამდე და მოდით თეონა დაუბრუნდეთ ისევ იმ საკითხს. თქვენ აღნიშნეთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თითოეული მოქალაქე გაუფრთხილდეს, ასე ვთქვათ, უფრო სწორედ უფრო პასუხისმგებლობით მიუდგეს საკუთარ პასუხისმგებლობებს.
კი, ნამდვილად. იმიტომ რომ როდესაც უბრუნდებით ისევ არალეგალურ მიგრაციას, ეს არის საფრთხის შემცველი, როგორც უშუალოდ ადამიანისთვის, ასევე სახელმწიფოსთვის. უშუალოდ მიგრანტისთვის, ახლა ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ უკანონო მიგრაცია რას მდგომარეობს რამდენიმე რამში, მოდით ვთქვათ კიდევაც, ხომ?
რა არალეგალური მიგრაცია.
ერთი არის, როდესაც მაგალითად მე ვიზის ან ნებართვის გარეშე შევდივარ, საზღვარზე მაგალითად არაოფიციალური გამშვები პუნქტის მეშვეობით. მეორე არის, რომ მაქვს ვიზა ან ბინადრობა, მაგრამ მისი ვადის გასვლის შემდგომ რჩები.
ესეც უკანონოა.
ცხადია და მესამე არის, რა თქმა უნდა, როდესაც მუშაობ ნებართვის გარეშე. Ну, ეს არის ძირითადი ის ძირითადი უკანონო მახასიათებლები, რამაც შეიძლება ადამიანს საფრთხე შეუქმნას. და მნიშვნელოვანია თქვა, რა საფრთხეებზე არის აქ საუბარი, იმიტომ რომ აქ განსაკუთრებით მოწყვეტი არიან ქალბატონები, იმიტომ რომ ძირითადად, როდესაც საუბრობთ არალეგალური მიგრანტების დასაქმებაზე საზღვარგარეთ, ისინი საქმდებიან ისეთ სფეროებში, როგორიც არის უფრო უკავშირდება შინამეურნეობას, მაგალითად ოჯახში რომელიმე წევრის მოვლა, ან თქვა სამზარეულოში რაღაც საქმიანობის გაკეთება. Ანუ ეს ისეთი სფეროები, რომლებიც მოწყვეტილი არის ფართო საზოგადოებაში, შესაბამისად ნაკლები კონტაქტი არის.
მოთხოვნა ქალებზე, ქალების შრომაზე.
აქ იზრდება უკვე უშუალოდ ოჯახური, ანუ ოჯახში ძალადობა, ოჯახის მხრიდან ძალადობის რისკები, იმიტომ რომ ქალი იზოლირებული არის გარე სამყაროდან, საინფორმაციო სივრცისაგან, თუმდაც განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც ენა არიციან და სამწუხაროდ ასეთ შემთხვევები ძალიან ბევრი არის, როდესაც ენა არიციან. ანუ ეს არის ძალიან ბევრი რისკი არალეგალური მიგრანტებისათვის. მათ შორის რისკები არის ის, რომ როდესაც მას აქვს არალეგალური სტატუსი, მას არ მიაქირავებენ უსაფრთხო უბანში ბინას, ხო? მას არ ექნება ჯანდაცვა. ძალიან ბევრი რისკი არის ამასთან დაკავშირებული.
ანა, ტრეფიკინგი, რასაც მუშაობს თქვენი ორგანიზაცია და ასევე თეონას ორგანიზაციაც ძალიან ისე ყურადღებით აკვირდება ამ პროცესებს. რამდენად რთულად არის საქმე ამ კუთხით და ზოგადად, აი, როდის ითვლება ადამიანი ტრეფიკინგის მსხვერპლად? მოდით აი ასე დავიწყოთ ამ საკითხზე საუბარი.
ტრეფიკინგი არის უკანონო მიგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე შედეგი და შეიძლება იყოს შრომითი ექსპლუატაცია, იქცეს, მიიღოს თქვა ტრეფიკინგის ფორმები. შეიძლება იცოდეს ადამიანმა, რომ თანხმდება გარკვეული სახის სამუშაოზე, მაგრამ იმაზე უარესი პირობები დახვდეს, ვიდრე ის ელის. სამწუხარო ძალიან ხშირად მიუხედავთ იმ საშინელი პირობებისა, რომელშიც ადამიანს უწევს მუშაობა, ის ვერანებებს ამ საქმეს თავს, იმიტომ რომ
იმედი აქვს გადაუხდიან.
დიახ, ან იმედი აქვს გადაუხდიან, ან თვლის, რომ სხვა გამოსავალი არ აქვს, ან აქვს შიში, ან აქვს ეს სირცხვილის გრძნობა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ფაქტორია, რაც ვთქვათ, აი ამაში ტოვებს.
რა მახასიათებლებია ეს, ვთქვათ, ანაზღაურების არ გადახდა, არის
გადაადგილების შეზღუდვა.
გადაადგილების შეზღუდვა. ზოგჯერ მოხდება, რომ პასპორტს არ
თმევენ. პასპორტსაც არ, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ტრაფიკიორების, ასე ვთქვათ, გზები შეცვლილია და ისე დაიხვეცა, კი ბატონო, ზუსტად.
ახალ პირობებში.
დიახ, და ისე აგრესიულად აღარ ახორციელებენ ამას, როგორც ადრე. ანუ შეიძლება არ ჩამოართვას მაინც და მაინც პასპორტი, იმიტომ რომ მისთვის უარესი იყოს, თუ ამ ადამიანს მე ვთქვათ, ქუჩაში გააჩერებს სამართალდამცავი ორგანო და ვთქვათ, ის ვერ წარმოაჩენს თავის დოკუმენტს. მაგრამ შეიძლება სხვანაირ ფორმებს მიმართონ, მაგალითად შეშინება და ასე შემდეგ, რაც ასევე არანაკლებ მუშაობს.
Ну, кара, ძალიან
ხშირი. ოჯახში წარუშვებენ, რა თქმა უნდა. ეს არის ზართული, ესეთი ძნელად გამოსაძიებელი დანაშაული. ხომასეა თეონა. თქვენი პრაქტიკა აი რას გაჩვენებთ, თქვათ, აი რა ტიპის გამოვლინება ხონია, თქვათ, აი ამ დანაშაულს იმპაქტებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენამდე მოსულა.
პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ყოველწლიურად ტრეფიკიორების მეთოდები იხვეწება და მათ შორის ახლა რაც ჩვენ აღნიშნეთ, დოკუმენტების შემორთება შეიძლება საერთოდ არც იყოს, ხო, მაგრამ ძალიან ხშირი არის მუქარა, განსაკუთრებით ქალბატონებზე. აი მაგალითად, თუ ქალბატონი მუშაობს სადმე კლუბში ან სამე ბარში, რომელიც მიჩნეული არის საქართველოში, ან ვთქვათ, არატრადიციულ ან სასირცხვილო საქმიანობად მაგალითად, ან თუმდაც მუშაობს რაღაც სხვა არატრადიციულ სფეროში, ხო? აქედან გამომდინარე შეიძლება იყოს მუქარა, აი შევატყობინებ შენი ოჯახის წევრებს ვეტყვი რას აკეთებ მაგალითად, და ეს მუქარა სამწუხაროდ ჩვენ სამწუხაროდ მოქმედებს ხოლმე და ქალბატონები მაინც იძულებულები ხდებიან რომ დარჩნენ და
აი რა უნდა გააკეთონ ანა ასეთ შემთხვევაში თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს ამაზე ვიცი რომ დადიხართ უყვებით ადამიანებს რომ წინასწარ არის აუცილებელი ინფორმაციის მიღება სად უნდა მიიღონ ეს ინფორმაცია და რას გულისხმობს ეს ინფორმაცია
უნდა მიიღონ ინფორმაცია გამგზავრებამდე, როგორც კი მიიღებენ საეჭვო შეთავაზებას დამსაქმებლის ეგრეთ წოდებული ან შუამავლის მიერ შეთავაზებას, მაგალითად რომ სადღაც თურქეთში გამრთობათ სასტუმროში უნდა გადაამოწმონდეს შემოთავაზება. უნდა ნახონ, არის თუ არა ეს სასტუმრო რეგისტრირებული, ელოდება თუ არა მათ ვინმე. ალ შეუძლიათ უპრობლემო დარეკონ ჩვენ ხელხაზზე და ჩვენი თანამშრომლები დაეხმარებიან ყველა ინფორმაციით.
მოდი გამოვაჩინოთ ჩვენი ნომერი.
საჭიროა, დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერი არის 2-91-34-61. შეუძლიათ დარეკონ და
კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ.
2-91-34-61. და თუ ვთქვათ აქვთ ეჭვიან, ხვდებიან, რომ ხვდებიან ან არიან ტრაფიკინგის მსხვერპლნი, ასევე შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ტრაფიკინგის ფონდს. მათ ხელხაზზე ეს არის 116006.
ხო, აქვე მინდა ერთ რაღაც დავამატო, რაც სამწუხაროდ გამოვლინდა, რომ ჩვენ ვინც მოგმართა ბევრმა მიგრანტმა არ იცოდა ამის შესახებ, თუმცა ერთ-ერთი პირველი არის, რაც ადამიანმა უნდა იცოდეს გამგზავრებამდე. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობა, საკონსულო და საელჩო პასუხისგებელი არის საკუთარ მოქალაქეზე საზღვარგარეთ. ანუ მათ აქვთ ვალდებულება, რომ დაიცვან საკუთარ არის მოქალაქე.
მაგრამ მათ ეშინიათ, რომ იქიდან უკვე შეატყობინებენ, თქვათ, გაჟონავსაც.
მოდით გავითვალისწინოთ, თუ რა გვაქვს ჩვენს კანონმდებლობაში. რეალურად საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა იქნება ადამიანი დოკუმენტირებული თუ არ პირიქით არ ალეგალურად მცხოვრები ადამიანი, საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა წესით. ყველასთვის არის სასარგებლო. იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფომ იცის სათხარ და რაიმე თუ მოხდება, უნდა ჰქონდეს შენი დასვის შესაძლებლობა.
მაგრამ თუ უკანონოდ ხარ,
თუ უკანონოდ ხარ, მაგ შემთხვევაში ძვალდებულება აქვს, რომ დაიცონ, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მათი ქვეყნის მოქალაქე.
მაგრამ თან არა აქვს ძვალდებულება, რომ იზრუნონ იმაზე, რომ დააბრუნონ, თქვათ. სამშობლოში.
აი, ნახეთ, არის ძალიან ბევრი პროგრამა, რომლითაც შეიძლება საზღვარგარეთ მიგრანტებს დაეხმაროთ. მაგალითად, არსებობს ესეთი სამგზავრო დოკუმენტი. თუ არალეგალ მიგრანტს ჩამოართვა ვიღაცა, მაგალითად, დოკუმენტი ეს რეფიგინგის ხერხი გახსნა, არსებობს ესეთი მექანიზმი, სამგზავრო დოკუმენტი, რომელსაც რომ მიმართავს ადამიანის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას, იქ გასცემენ, ეს არის ერთჯერადი სამგზავრო დოკუმენტი.
წამოსვლისას
დაბრუნების შესაძლებლობა აქვს. ასევე საქართველოს კავშირის ხელმოწერი არის რემონტ მისიის ხელშეკრულება, რომლითაც ადამიანს ეხმარებიან, თუ თუნდაც თუ არალეგალურად არის რომ
ესეც არიციან ესე ხო საზოგადოების ფართოფენებმა
კი სამწუხაროდ და ეს კიდევ უკავშირდება ჩვენს ახალ პროექტს იმიტომ რომ მაგალითად აი გასული წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი მიგრანტი მოგმართავდა და ან ამბობდნენ რომ არიცოდნენ რომ საკონსულო პასუხისგებელია მათ დაცვაზე ან ამბობდნენ რომ მივმართეთ მაგრამ რაღაცა უკმაყოფილო იყვნენ ამ სერვისით შემდგომ ჩვენ ეს ყველაფერი გამოვიკვლიეთ დაველაპარაკეთ უშუალოდ მიგრაციის კომისიაში სხვადასხვა ადამიანებს და გამოიკვეთა რომ პრობლემა მდგომარეობს იმაში რომ ყოველწლიური გადამზადება თუნდაც ჩვენი საკონსულო წარმომადგენლობის არის ძალიან ძვირადღირებული. ამიტომ ჩვენ პროექტში ერთ-ერთი მექანიზმი ჩავდეთ ახალი, იქნება ეს არის საკონსულოებს ასე ვთქვათ ონლაინ საგამომძლებლო სისტემა, რომელსაც დისტანციურად შეეძლებათ რომ გაეცნონ მათ სხვადასხვა დაცვის მექანიზმებს.
გასაგები, ეს ძალიან საინტერესო იქნება სხვადასხვაშორის, მაგრამ შესაძლებელია ამან ვერ დაძლიოს მაინც შიში არსებული აი ამ ადამიანებში მიგრანტებში.
ანუ პრობლემა იმაშია, რომ ძალიან ხშირად ტრაფიკინგის მსხვერპლებს და ზოგადად არაკანონიერ მიგრანტებს აქვთ შიში ოფიციალური პირები.
მაგას ვამბობ ზუსტად.
და ამიტომ არ მიმართავენ. სამწუხაროდ, ანუ ეს რაღაც ცოტა ჩაკეტილი წრე გამოდის, რაც ნუ იმედია, რომ ოდესმე დაიძლევა ეს. იმიტომ რომ ინფორმირება პირდაპირ კავშირშია იმასთან, რომ ადამიანმა იცოდეს თავის უფლებები, იცოდეს ის, რომ საზღვარზე შეუძლია მოიძიოს სამსახური სპეციალური, ვისაც მიმართავს, ვისგანაც მიიღებს ინფორმაციას თავის უფლებების შესახებ და რომ არ უნდა ეშინოდეს, ტრაფიკი ორის უფრო უნდა ეშინოდეს და არაკანონიერი მიგრაციით მიგრაციის შედეგად მიღებული აი ამ ძიმე პირობების უფრო უნდა ეშინოდეს ვიდრე იმისი რომ დაბრუნდეს თავის ქვეყანაში.
ბუნებრივია, ვისაც დაბრუნება უნდა, ის მივა საკონსულოში. მაგრამ ვისაც დაბრუნება არ უნდა და არის უკანონო, ასე ვთქვათ, მიგრანტი. მისი შიშიც გასაგებია, რომ ვერ მიდის საკონსულომდე.
თუმცა თქვენ გულისხმობთ, თუ ანუ დაბრუნება არ უნდა და არის ტრაფიკინგის მსხვერპლი.
არა, ცხადია, ტრაფიკინგის მსხვერპლი ოდესაც არის, უნდა მივიდეს. ბუნებრივია, და ტრაფიკინგის მსხვერპლს ალბათ უნდა სამშობლოში დაბრუნება, რა.
ძალიან საინტერესო არის ის, რომ არის შემთხვევები, როცა მაინც არ უნდა.
არ უნდა. რატომ? თქვენ აი
ცხადათონებზე შეიძლება ვთქვათ მაგალითად, რომ ანუ არის შემთხვევები, როდესაც არ აქვს სურვილი, რომ მაინც დაბრუნდეს.
ალბათ ეს მაინც ანაზღაურებას უკავშირდება. თქვენ ცხრათვის ხელფასი არ აქვთ მიღებული და მაინც იმედი აქვს, რომ აი მეათე თვეს გადაუხდიან. ალბათ მსგავსი რაღაცა თორე.
აქ იქნებ რამე სხვა ვნახო, იმაზე უკეთესი ვიდრე თქვათ ჩემს წარმოშობის
ქვეყანაში. განწყობა არის ხოლმე ასეთი, რომ რო დაბრუნდე ამით რა. იმიტომ რომ ჩვენ სანამ ამ პროექტს მომზადებდით, მამდე განხორციელეთ რამდენიმე ფოკუს ჯგუფი, ყოფილ მიგრანტებთან მათ ეს
მაინტერესებს ძალიან.
რომ გაგორკვია კარგად თუ რა დინამიკა არის საერთო აი ამ თუნდაც არალეგალური მიგრაციის მიმართულებით და პირველი რაც ამ რაზეც ყვიროდა მთლიანია შედეგები იყო ის რაც ყველა მისედაც ვიცით უკვე ის რომ თავარი გამგზავრების მიზეზი ამათი არის ძალიან ძიმე ეკონომიკური პრობლემები. უმრავლესობა დაასახელა მძიმე ეკონომიკური პრობლემები. და მათ შორის ესეთი დინამიკა გამოიკვეთა, რომ ემიგრაციაში მყოფი განსაკუთრებით ქალბატონები, რომ შრომობენ იქ დიდი ხნის განმავლობაში და თანხას აგზავნიან სახლში, არ ხდება ამ თანხის ინვესტირება გრძელვადიანი პერიოდისთვის, რომ შემდგომ რაღაც პერიოდის მერე ქალბატონები დაბრუნდნენ და ჰქონდათ უკვე რაღაცას შემოსავლის წყარო. ამასობაში
ხარჯება კვებაზე და ასე შემდეგ.
არა მხოლოდ ფათაშორის, იმიტომ რომ ჩვენ ფუფუნების საგნებზე, ჩვენ ფოკუს გვიშრო ვესაუბრებით, რომ რაზე იხარჯება, ვთქვათ, ეს გამოგზავნილი თანხები, ასახელებენ ფუფუნების საგნებზე. და მე სხვა თიშის
ოჯახის წევრები არა, ვისაც უგზავნეს.
მათ შორის სამწუხაროდ კი. და მე უკვე ეს საინტერესო კავშირი არის ამასა და კიდევ სხვა კვლევა შორის, რომელიც TBC-მ და ISET-მა ჩაატარეს, მგონი ერთობლივად. და იქ კვლევის შედეგმა დადო ისეთი რაღაც, რომ მხოლოდ მოსახლეობის 6%-მა იცის ფინანსური ელემენტარული მართვის საფუძვლები, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ადამიანი კრედიტს ისე იღებს, რომ წარმოდგენა არ ქონდეს რამდენს აბრუნებს. ანუ ეს ცნობიერება და ინფორმირებულობა ადამიანების, რომ რაში შეუძლიათ ინვესტირება და როგორ არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი.
თქვენ ახ დასრულეთ და გეტყვით.
აი ამაზეც მუშაობს ჩვენი ახალი პროექტი.
შეიძლება რომ თქვა მოგმართონ ინფორმაციისთვის თუ როგორი მექანიზმით მუშაობს თქვენი პროექტი.
აი ახლა მინდა შეგატყობინოთ რას ვაკეთებთ ამ მიმართულებით. როდესაც გამოიკვეთა რომ ამ ქალბატონებს არ აქვთ ინფორმაცია და შესაძლებლობა რომ გაიგონ თუ რაში შეიძლება ინვესტირება თანხის რომ მე მათ რაღაც პირდ შემდეგ დაბრუნება შეძლონ. ჩვენ დავიწყეთ ესეთი კონცეფციის შემუშავება რომელიც არის ონლაინ საინვესტიციო მექანიზმი სადაც ჩვენ ვეცდებით რომ შევაგროვოთ ის ინფორმაცია და ყველა ის რესურსები რომლებიც მისცეს შესაძლებლობას მიგრანტ ქალბატონს რომ შევიდეს ვებგვერდზე მოიპოვოს ინფორმაცია თუ მცირე დანაზოგით რაში შეიძლება ინვესტიციის ჩადება რომ ამან რაღაცა უკვე შემოსავალი მომავალში გამოიღოს და აი ამის შემუშავების პროცესში ვართ
ჩვენ სად ვნახოთ ეს ინფორმაცია
შემუშავების პროცესში ვართ ახლა და თუ
დიახ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენც გვაქვს ამის გამოცდილება როდესაც გვაქვს ხოლმე თქვა დიასპორის სამინისტროსთანაც ურთიერთობა და სხვადასხვა ვინც არის
ხდებით
ქართველები დიახ ქართველები ვინც არიან საზღვარგარეთ და უკვე იქ თქვა მუშაობენ დიდი ხანია ყველა ამბობს აი ზუსტად ამას რაც თქვენ თქვით რომ შეიძლება ადამიანი არ დააგროვოს იმხელა თანხა რომ რაღაც საოცარი ბიზნესი წამოიწყოს მაგრამ ამ მცირე თანხით რაცაც აგროვებს მნიშვნელოვანია რომ კონდეს ინფორმაცია რაში შეიძლება მოახდინოს ამის ინვესტირება
მცირე ბიზნესის მექანიზმების ახალისება
დიახ რომ ამითვის როცა დაბრუნდება თქვა მართლა როგორც ახსენეთ ან მისი დაბრუნება აღარ იყოს პრობლემა და აღარ ეშინოდეს თქვა უკვე მოგვიანებით ხო როცა იქ აღარ აქვს თქვა რესურსი იმის რომ იმუშაოს მთელი ამ წლების ამდენი ხანი იქ მუშაობის შემდეგ დაბრუნდეს და გაგზავნოს ადამიანურ ცხოვრებას.
თქვენ ფუნების აგნებია ხსენეთ და ძალიან ისე ხდება ეს ყურს, ხომ? როდესაც საუბარი ამ ძიმე შრომაზე, სამშობლოდან ასე მოშორებით, ოჯახიდან ასე მოშორებით, ძალიან ძიმე შრომაზე და შემდეგ იქ ნაშოვნი ფულით, წვალებით ნაშოვნი ფული იხარჯება ფუფუნების აგნებზე ოჯახის წევრების მხრიდან, ეს რაღაცა ექსპლუატაციას გავს.
იცით არის, მოდი რაღაცა ვთქვათ. ეგ ჩვენ ახლა საუბრობთ ყველაზე ძიმე ტენდენციაზე, მაგრამ ის გავთვალისწინოთ, რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, როდესაც ახლა განათლებულობა. მაგრამ ეს არის ის ყველაზე ძიმე და
ფუფუნებზე დაყნობით საუბრობთ ახლა და გამოავლინა ეს პრობლემა ხომ ასეა?
ის იყო ერთ-ერთი ძალიან მწვავე და პრობლემური ამბავი. მითხოთეს გაითვალისწინეთ რომ საშუალო სტატისტიკურად შევხედავთ ემიგრაციაში იმყოფებიან საშუალოდ ასე ვთქვათ 8-დან 10 წლამდე ზოგიერთ შემთხვევაში თუ გრძელვადიან მიგრაციაზე ვსაუბრობთ. და არალეგალური ემიგრაციაში ყოფნა ასევე იმას ნიშნავს რომ ადამიანი ვერ დასაქვდება ისეთ სამუშაოზე რომელიც მას გაუზრდის კონკურენტულ არეალობას.
ეს მას უბრალოდ ფუფუნების საგნებზე დასახარჯი ფული ასეთი ჯვით ნაშოვნი შეიძლება ღირდეს დაფიქრებათ რომ ღირს იქ ვიყო და ვიმუშავო და თქვა ასეთი ჯვით ნაშოვნი ფული შემდეგ ფუფუნების იქნება არ იყოს საჭიროება საერთოდ მიგრაციის ამას გულის
ესეც არის
ჩვენი მენტალიტეტი ალბათ და ჩვენი რაღაც დედების
აი ამიტომ საზოგადოების პრობლემაა მე მგონი რაღაც მიდგომების
ალბათ ესეც მე მგონია რომ შეიძლება ადამიანებს უბრალოდ ვერ წარმოუდგენიათ ხშირად რას ნიშნავს ეს თქვა რომ ანუ შეიძინა ის ფუფუნების საგანი და არა დააგროვა ან თქვა
ბევრისთვის საზღვარგარეთ
არის საკმარისი და ამით დაწყებას რა აზრი აქვს ანუ რაღაც ადამიანური მომენტებია რაც არ ნიშნავს იმას რომ ეს ხალხი აქვს თქვა ბოროტად აუცილებლად იყენებს
მაგრამ არის შემთხვევები როდესაც ალკოჰოლზე იხარჯება ის ფული რომელსაც ცოლი საზღვარგარეთ მომუშავებს ამ სტუდიაში ძალიან ბევრი გვისაუბრია სხვადასხვა დროს ასეთ თემებზე და ზოგჯერ თვლიან რომ აი ის რომ საზღვარგარეთ არის უკვე ნიშნავს რომ კარგად არის. ხომ არის ასეთი მიდგომაც, დამღუპველი მიდგომაა კი.
ის არის დამღუპველი, იმიტომ რომ ჩვენ რაც გავიგეთ ამ ქალბატონებისგან, მათი ოჯახის წევრებისგან, აი ამაზე მძიმე ყოფა რაც შეიძლება ჰქონდეს ემიგრანტ ქალბატონს საზღვარგარეთ, აი არავის არ უსურვებთ, იმიტომ რომ ნამდვილად იმდენ სხვადასხვა პრობლემასთან არის ეს დაკავშირებული, ხო? ჯერ სხვა საუბარი არის იმაზე, რომ მისი არალეგალური სტატუსი იმას ნიშნავს, რომ ბევრად უფრო მძიმე პირობებში უწევს მუშაობა ვიდრე ნებისმიერ სხვას. იქ რა თქმა უნდა იზოლირებული და მოწყვეტილი არის ყველა ფრისგან, იმიტომ რომ ყველაზე მეტ შემთხვევაში ინაც კი არიციან ხოლმე ქალბატონებმა და ნუ წარმოგიდგენა შეიძლება ჰქონდეთ ასთან შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული.
მე ვერ ჩამოდიან. ასევე ამ არაკანონიერი სტატუსის გამო მე უკან ვეღარ წავლენ და
ბავშვების სკაიპით ნახვაზე რომ აპარაკობენ და
შვილიშვილის
სკაიპით გავიცანი და ესეთი აყოლები რომ ძალიან ძიმე მოსასმენია.
და ვიზის მოწოვასაც ვერ უგზავნიან ცხადია თავიანთ ოჯახის წევრებს და შესაძლებელია აი მოვიზო მიმოსვლამ ეს პრობლემა გადაწყვიტოს რომ აქედან ოჯახის წევრები ჩავიდნენ სანახავად და კიდევ ხასუსს ვთქვამთ, რომ არა დასარჩენად და სამუშაოდ, იმიტომ რომ სავიზო ლიბერალიზაციის ფარგლებში არ იგულისხმება მუშაობის უფლება. მოდით აი ისე მივატეხით მუშაობის უფლებას, ანა და არის ორი ქვეყანა ევროკავშირის სივრცეში, რომლებიც ასეთ შესაძლებლობას იძლევიან საქართველოს მოქალაქეებისთვის. თქვენ ამ პროექტზე მუშაობთ, ვიცი, და მოდით აი განგვიმარტეთ, რომელი ქვეყნებია ეს და რა პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში ექნება საშუალება საქართველოს მოქალაქეებს, რომ დასაქმდნენ ამ ქვეყანაში.
ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც, რომ საუბრობთ ამდეს, რომ კანონიერი გზით და არ მიმართოთ არაკანონიერ გზებს. არის კანონიერი დასაქმების გზები, რთულია უფრო, რა თქმა უნდა, და შეიძლება ამ ეტაპზე ყველა ქვეყანაში არ არის ეს შედარებით ადვილად ხელმისაწვდომი, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაცია ახლა ახორციელებს დასაქმების პროექტს ესტონეთში და პოლონეთში, რომლის ფარგლებში ვცდილობთ კანონიერ მიგრაციას შეუწყოთ ხელი. დროებით მიგრაციაზე არის საუბარი პოლონეთში და ესტონეთში სხვადასხვა პროფესიებზე დამსაქმებლების მოთხოვნების საპასუხოდ. ანუ თავაზობთ დაინტერესებულ მოსახლეობას, რომ გაეცნოს ამ ინფორმაციას ჩვენი ორგანიზაციის ვებგვერდზე და ასევე შეუძლიათ დაგვირეკონ 2-6-45-ზე და მივაწვდით დეტალურ ინფორმაციას. გამოგვიგზავნონ რეზიუმეები, რომელსაც დამსაქმებლის მოთხოვნის შესაბამისად შევარჩევთ და გადავამისამართებთ, შევასრულებთ აი ამ საშუალო საქმეს, თქვა დამსაქმებელს და სამუშაოს მაძიებელს შორის. ეს იქნება, რა თქმა უნდა, არანაირ საფასური ამისთვის არ იქნება საჭირო. და ჩვენი მიზანია, რომ აი ამით ხელი შეუწყოთ კანონიერ მიგრაციას, აღმოფხვრათ ეს პრობლემები, რაც არის შემთხვევები შუამავალი სამსახურების გავლით, რომ ხდება არაკანონიერი მიგრაცია, ან ტრაფიკინგი, ან შრომითი ექსპლუატაცია, ან საერთოდაც ჩადიან ადამიანები ქვეყანაში და აღმოჩნდება, რომ თურმე იქ არავინ არ ელით, შევსებულია ის ვაკანსია, რომლის ვითომ განაცხადი ჰქონდათ და აბრუნებენ უკან და აწყდებიან უამრავ პრობლემებს.
ანა, წინასწარ ვაკანსიების მიხედვით გაქვთ თქვენ ეს რაიმე ასეთ ბაზა გაქვთ საინფორმაციო?
ვაკეთებთ, დიახ, დაინტერესებული პირების რეზიუმეებს ვიღებთ, ვახარისხებთ ასევე დამსაქმებლების მოთხოვნებს და ვცდილობთ, რომ ეს ორი, ასე ვთქვათ, შეუსაბამოთ.
დამსაქმებლებთან გაქვთ?
დამსაქმებლებთან გვაქვს კავშირი პოლონეთში და ესტონეთში.
ძალიან საინტერესოა და ძირითადად რაზეა მოთხოვნა, ეს რომ ვითხრათ?
ძალიან მრავალფეროვანია, ეს არის, შეიძლება იყოს დისტრიბუცია, შეიძლება იყოს IT სფერო, შეიძლება იყოს მედდები, სამედიცინო სფერო, ძალიან მრავალფეროვანია. შეიძლება იყოს, თქვათ, მომსახურების სექტორიდან ძალიან ბევრი რაღაც ისინი არის.
თქვენი საშუალო ფუნქცია უფასოა.
რატომ
ვიცი, მოდით ერთხელ კიდე გამოვაცხადოთ ტელეფონის ნომერი, საჩება მოგმართოთ.
2-6-945-ზე შევძლიათ.
2-6-945. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო შეიძლება იყოს ეს ბევრისთვის, ხო? მოდით ახლა ისევ გარკვეულწილად ტრაფიკინგს რომ დაუბრუნდეთ. აი ადამიანები, რომლებმაც გამოიარეს ეს მძიმე გზა და დაბრუნდნენ საქართველოში. აი შემდეგ სახელმწიფო თუ ზრუნავს რაიმენაირად, მათ თქვათ, ან რეაბილიტაციაზე, ან ფსიქოლოგიურ გამოჯანმრთელებაზე, ან რა გზას ეძებენ ისინი და თუ დაშჯილა ვინმე საერთოდ საზღვარგარეთ? თუ გვაქვს ასეთი მაგალითი.
სტატუსის მიმიჭებისთანავე შემდგომ კანონმდებლობა ითვალისწინებს ტრაფიკინგის მსხვერპლისათვის რიგ სხვადასხვა სარგებელს, რაც გულისხმობს იმას, მაგალითად, სამედიცინო რეაბილიტაცია, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, ასევე გათვალისწინებული არის რიგ შემთხვევაში, მაგალითად, ხელშეწყობა ანგივე დასაქმების თვალსაზრისით ადამიანის. ასევე აქედან გამომდინარე, მთავარი არის ადამიანმა მიიღოს სტატუსი. სტატუსის მიღების შემდეგ სახელმწიფოს აქვს უკვე პროგრამები, რომლებიც
ეს სტატუსის მიღებაც ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ აქაც იგივე მექანიზმი მუშაობს, საზოგადო бас რომ умалავენ თავიანთ ისტორიებს, ხო? მაი როდესაც უჭირთ, რომ ტაბუა ამ თემაზე. და ზოგადად არის ესე, უფრო იოლი იქნებოდა ამ დანაშაულის გახსნა, რომ თავისუფლად საუბრობდეს მსხვერპლი.
ერთი რაღაც კიდევ გავითვალისწინოთ, თუ საუბრობთ უცხოელ ქალბატონებზე, რომლებიც მსხვერპლი ხდებიან ტრაფიკინგის,
ესეც პრობლემაა ჩვენთან რომ ხდებიან.
საუბრობთ ხა. იქ არის კიდევ სხვადასხვა რაღაცა, ბეინის ბარიერი დაშინება. მაგალითად, ადამიანი ეუბნება მას, რომ არ გახვიდე, არ სად არავის არ დაელაპარაკო, და აქედან გამომდინარე ქალები არ ცდილობდნენ ინვესტი დაუკავშირდნენ დახმარებისათვის. მეორე არის კიდევ ერთი ორგანიზაცია არის ადგილობრივი, რომელიც არის საინტერესო კვლევა ჩაატარა. სხვათაშორის ზოგიერთ ქალბატონს უთქვამს ესეთი რაღაცა, რომ როდესაც პოლიცია მიიცის, რომ ქალები, თქვათ, ქალების შესახებ არავინ არ იცის და ისინი არალეგალურად იმყოფებიან, რიგ შემთხვევაში პოლიციის ხრიდანაც არის ხოლმე ძალადობა. ვრაც რა თქმა უნდა ხელს არ უწყობს იმას, რომ ნდობა გაუჩნდეს ამ ქალბატონების
საერთოდ ან დავამატებ თუ შეიძლება ძალიან ბევრი ასპექტია რაც ართულებს ამ საკითხს თუნდაც ის მოთხოვნა ეხა თქვენ სტატუსის მინიჭებაზე რომ საუბრობდით იმიტომ ამბობ იქნება ეს საქართველოში თუ საქართველოს გარეთ და ეს ასევე ეხება ამ თავშესაფრის საკითხსაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანი როდესაც ყובה თავის ამბავს თუ არ აქვს თქვა საბუთი ის ამბავი რასაც ყובה იყოს თანმიმდევრული და ეს ძალიან რთულია რომ იყოს თავმიმდევრული, იმიტომ რომ ტრაფიკინგის მსხვერპლი რო ხარ კი არა, არაფრის მსხვერპლი რო არ ხარ, მაშინ არის ხანდახან რთული რომ ჩამოაყალიბოთ ადმინდევრულად შენი აზრი, ხო? წარმოიდგინეთ რაღაც წახვედი სადღაც, გადაკვეთე საზღვარი, დახიე პასპორტი, ნუ რაღაცებს აკეთებ, იქ წაგიყვანეს თავშესაფარში და უნდა დაждდეთ თავმიმდევრულად მოყვე, ვთქვათ, შენი ამბავი. ძალიან რთულია, ან ხარ ტრაფიკინგის მსხვერპლი, დაეხსენი ამ შენს მოძალადეს. სადღაც მიაღწია და უნდა დააჭდე და ახლა და არაფერი არ უნდა გამოგრჩეს, იმიტომ რომ მერე თუ გამოგრჩება და მერე თუ დაამატებ ესეც რაღაც სხვანაირად შეიძლება შეფასდეს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ართულებს.
მესმის კი, მაგრამ სტატუსი აუცილებელია ჩვენი კანონმდებლობით,
ხო? აუცილებელია რომ ანუ შეფასდეს რომ ადამიანს აქვს არის თქვა ნამდვილად ტრაფიკინგის მსხვერპლი, იმიტომ რომ არ მოხდეს ბოროტად გამოყენება, თქვა ყველა იმ რესურსის, რაც რეალურად შეიძლება წავიდეს იმ ადამიანზე, ვისაც მართლა აჭირდება დახმარება.
ხო, კიდევ ერთი რამის დამატება მინდა და ვფიქრობ მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც კიდევ ერთხელ არჩევანი უდგება ადამიანს იმის წინაშე, რომ ლეგალურად გაემგზავროს თუ არალეგალურად, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანიც უნდა გაითვალისწინოს არის ის, რომ არალეგალურად გამგზავრების შემთხვევაში ევროკავშირს აქვს ერთიანი საინფორმაციო სისტემა, რომელშიც შეიტანება მონაცემები არალეგალურად ყოფილი ადამიანის შესახებ, რაც უკვე ამ ადამიანს ხელს უშლის, რომ მომავალში გაემგზავროს იგივე კანონიერად და შესაბამისად ძალიან დიდ ზიანს აყენებს მას გრძელვადიან პერსპექტივაში, ასე რომ კიდევ ერთ მინდა გამახლებოდ
ყველა. გასაგებია. ანა, მინდა კითოთ, აი რეინტეგრაციის პროგრამა ჰქონდა სახელმწიფოს მიგრანტების დაბრუნებისა. აი ეს პროცესი ისევ მიმდინარეობს და რაიმე ესეთი სასარგებლო სასიკეთო თუ გამოიკვეთა, რომ ვინმე დადგა ფეხზე და თქვა იპოვა თავის გზა. მახსოვს რომ იქ ბიზნესის წარმოებაც იყო
და ანუ ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს ნებაყოფლობითი დაბრუნების პროექტებს, ასევე ახორციელებს რეინტეგრაციის პროგრამას, რაც თქვენ თქვით, ეს ორი სხვადასხვა პროექტია და კიდევ არის სახელმწიფოს სარეინტეგრაციო. უბრალოდ ნება ყოფლობით დაბრუნების პროგრამაზეც ვიტყვით, თუ შეიძლება მოკლედ იმ შემთხვევაში თუ თქვათ ადამიანი დააკავეს საზღვარგარეთ ან თქვათ თავშესაფარი არ მისცეს და ის უარს ამბობს დაბრუნებაზე, მაგ შემთხვევაში მოხდება დეპორტი ხო ადამიანის. თუ თქვათ არ ამბობს უარს და თან ხდება დაბრუნებაზე, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ხელს უწყობს ჰუმანურ დაბრუნებაში, შეუცენს თქვათ ბილეთს და სარეინტეგრაციო დახმარებასაც თავაზობს, რომ როდესაც დაბრუნდება თავის ქვეყანაში, იქ კონდეს არჩენის საფუძველი, სურვილი და ვთქვათ აღარ იფიქროს გამგზავრებაზე. სარეინტეგრაციო დახმარებას თავაზობთ დაბრუნებულ მიგრანტებს საქართველოში, არ არის, არ აქვს მნიშვნელობა როგორ დაბრუნდა, ეს იყო დეპორტი თუ რეადმისიის ხელშეკრულების ფარგლებში თუ თავისნებით. და ამის მიზანი არ არის ის, რომ ადამიანმა რაღაც საოცარი ბიზნესი წამოიწყოს. თუ ასე მოხდება, ძალიან გაგვეხარდება, რა თქმა უნდა. ამის მიზანი არის ის, რომ ადამიანი საზოგადოების წევრი გახდეს ხელახლა, მას შემდეგ რაც თქვა 15 წელი იმყოფებოდა საბერძნეთში და თავის საქმე გაუჩნდეს, მქონდეს შემოსავალი, რითაც არჩენს თავის ოჯახს და აღარ იფიქრებს გამგზავრებაზე. და ამის ძალიან ბევრი კარგი მაგალითი გვაქვს, რა თქმა უნდა, როდესაც ახერხებენ ელემენტარულად თუ თქვა ბიზნესი არა, შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარებაში დავახმაროთ და მაქსიმალურად ვწდილობ.
რამდენიმე კომპონენტი იყო იმ
პროგრამაში. ბიზნესის წამოწყება სამედიცინო დახმარება, გადამზადება, თუ უნდა რომ რამე პროფესია შეიძინოს, ან თქვათ თუ შეიძინა საზღვარგარეთ პროფესია და უნდა რომ თქვათ რაღაც მოარგოს ქართულ რეალობასაც.
უახლოვდება დასასრულს ჩვენი გადაცემა. მე მაინტერესებდა აი ბოლო წლებს რომ გადავხედოთ, ხო? თქვენს დაიხართ ძალიან ბევრს, თქვენთან მოდიან ადამიანები, ასევე ანას ორგანიზაციაც ძალიან აქტიური ამიმართულებით სემინარები ტარდება, ასე შემდეგ ბევრ ადამიანს ხვდებით. გარკვეული წარმოდგენა შეგექმნებოდა ბოლო წლების განმავლობაში, დაუშვათ ცნობიერების ამაღლების კუთხით თუ არის ინსულა რაიმე სასიკეთო თუ ჩანს ერთი წუთი გვაქვს ამისთვის.
ეს არის ჩვენი ბოლო პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ჩვენ გასულ წელს დაახლოებით 3000-მდე ადამიანი მოვინახულეთ, სადღაც 200-მდე სოფელი მოვიარეთ და წელსაც ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ მივიდეთ ყველაზე რთულად ხელმისაწვდომ სოფლებში, სადაც ინფორმაცია ძალიან რთულად რთულად მიდიოდეს და იქ კონსულტაცია გაუწიოთ ადამიანებს. სწორედ იმ პრობლემებზე რაზეც ვისაუბრეთ, აი ფინანსური საკითხები, ფინანსური მენეჯმენტის ტრაფიკინგი, ვიზები,
ზოგადად როგორი მდგომარეობა.
თხოთაშორის ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის, იმიტომ რომ ჩვენ მოკვლევებმა იგივე ფოკუს ჯგუფებმა და გამოკითხვებმა გამოავლინა, რომ ადამიანებს არ აქვთ ძალიან ელემენტარული საკითხების შესახებ ინფორმაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სახელმწიფოს და ყველა ვატარებთ ხოლმე კამპანიას, რომ ძალიან ვრცელი თემები არის და ამაზე ბევრი არის კიდევ სამუშაო.
ანასაც მივცეთ სიტყვა, ძალიან მოკლედ და
მოკლედ ვიტყვი ამ კამპანიის ფარგლებში ხვთებით ჯგუფებს, რომლებმაც შეიძლება არაკანონიერი მიგრაციის გზებს მიმართონ და ყველაფერი რაზეც დღეს ვისაუბრეთ, ვსაუბრობთ მათთან და ასევე ხვთებით ახალგაზრდებს, სტუდენტებს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
რას ატყობთ ანა, იციან რაღაცები?
იცით რა, ეს ამდენი ტრეინინგი და შეხვედრები, რასაც ყველანი ვაკეთებთ, თავის შედეგს და საინფორმაციო მასალები იღებს კი, მაგრამ უფრო მეტის გაკეთება არის საჭირო და
ჩვენ დღეს გამოვაცხადეთ რამდენიმე ტელეფონის ნომერი და იმედია გამოიყენებენ ამ შანსს, რომ მიიღონ სათანადო ინფორმაცია. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობდით მიგრაციის საკითხებზე და ქალების ბედზე საზღვარგარეთ, ასე ვთქვათ. ეთერში იყო რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. დღეს ამ გადაცემას მეუძღვებოდი ლელა კუნჯულია, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროექტების უფროსი ასისტენტი ანა კაკუშაძე და ახალგაზრდა ევრისტა ასოციაციის მიგრაციის პროექტის კოორდინატორი თეონა მაჭარაშვილი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება დღეს საღამოს 6:00-ზე თქვენ გაქვთ ტელეარხ არტ არის ეთერში. კარგად ზანდებოდეთ. დიდი მადლობა.
მადლობა.